Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan waaqayyoof tokkummaan hafuura qulqulluu bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Sagaleen abdii torban lamatti yeroo tokko kan isiniif qabattee dhiyaattu sagantaan fayyaa har'as kunoogaa qophii isaa xumuree isinii wajjiniin jira. Keessummaa addaa isiniif qabannee jirra. Yeroo darbe keessummaa obbo Bultii Nagaasaa wajjin akkuma turre mara. Har'ammoo kunoo obbo Dassaaleny Kabbadee wajjiniin iddoo kanatti argamnee jirra. Sagantaa fayyaa irratti qophii qabnu waliin yommuu itti fufnu turtii keessan nu waliin godhadha jechuun jaalladha. Turtii gaarii. Sagantaa fayyaa keenya irratti gorsa fayyaa nuuf laachuudhaaf qophii gootanii nu wajjin argamu keessaniif galanni keenya guddaadha. Baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaalladha. Jalqaballee isin beeksisuuf yaaleera. Dhaggeeffattoonni keenya immoo keessummaa maqaadhaan beekuu waan barbaadaniif mee jalqaba maqaa keessaniif bakka jiraattan isaaniif caqastu.
Maqaan koo Dassaaleny Kabbadeen jedhama. Lafin jiraadhu naannoo Lixa Wallaggaa magaalaa Naangoo keessa.
Waaqayyo sinaa eebbisuu reediyoon Adventistii Addunyaa sagantaa fayyaa akkuma turre tokkotti qabattee dhiyaatti har'a immoo isiniin argachuu keenyaaf kan ayyaanomneedha. Meegaa gaaffii kamiin akkan isiniif jalqabu hin beeku garuu adventistoonni maaliif sagantaa fayyaa kana akka mata duree tokkotti dhiyeessu yookiin immoo fayyaan barbaachisummaa maalii qabaayyutu barsiisu meegaaffii kanaan isiniif jalqaba?
Gaariidha egaa akkuma beekamu. Fayyaan nama hundumaaf barbaachisaadha. Yoo fayyaa qabaanne ofii keenyaafis ta'e maatii keenyaaf hojjenna. Yoo fayyaa qabaanne waaqayyoof illee tajaajiluu dandeenya. Fayyaan waan hundumaa dura barbaachisaadha. Fayyaan hojii keenyaafis ta'e hojii waaqayyootii fi harka mirgaa akka inni ta'e argina. Kanaaf fayyaan waan hundumaa olitti barbaachisaadha. Kanaafitu waldaan keenya Adventistiin guyyaa 7ffaa macaafa qulqulluu irratti hundooftee dhimma fayyaa bal'inaan barsiifti.
Obbo Dassaaleny Waaqayyoo sinaa eebbisuu. Meegaa waldaan Adventistii guyyaa 7ffaa fayyaan barbaachisummaa akka qabu waan itti amantuu fi barumsa fayyaa akka maturree tokkotti akka barsiistu naaf caqastaniittu anis baay'een isin galateeffadha. Garuu kitaabni qulqulluun waa'ee fayyaa waan jedhu qaba jechuun Adventistoonni maal irratti hunda'aniitu? Kitaabuma qulqulluu jedhaaf immoo shaakala dhuunfaa isaanii irraa kaasaniitu moo akkamiin kan isaan kana akka harka mirgaa hojii wangeelaatti qabatanii kan dhiyaataniif?
Gaan gaariidha. Waldaan keenya Adventistiin guyyaa 7ffaa namoonni hundumtuu fayyaa akka qabaataniif kan isheen caalaamatti fayyaa irratti xiyyeeffattee barsiiftuu fi macaafa qulqulluu keenya hundeeffachuudhaan fakkeenyaa fi ergaa Yohaannis qulqulluu isa 3ffaa lakkoofsa 2 dhaqnee yoo dubbisne akkana kan jedhu dubbisna: yaa michuu koo aan hundumaarra kan caalu nan kadhadha, waan hundumaattuu akkasitti tolu fayyaa akka argattu lubbuu keetti akkuma tole waan jedhutu argina. Macaafa qulqulluu keenya keessatti dhimma fayyaa macaafni qulqulluun keenya iddoo baay'eeti irra deddeebeeti kan inni dubbatu. Fakkeenyaaf seeraa ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 26 keessatti illee dhaqnee yoo ilaalle waa'ee fayyaa keenya akkamittiin fayyaa akka argannu achi keetti arganna. Mee lakkoofsa kana yoon dubbise jedhees ati yoo dhageesse sagalee Waaqayyoo Waaqa kee isa duratti waan tolu yoo goote, abboommi isaas yoo dhaggeeffatte, seera isaas hundumaa yoo eegde, misiritti kanan fide dhukkuba hundumaa siin hin ga'u, ani Waaqayyo fayyisaa keetii waan jedhu dubbisna. Dhukkuba irra biyya lafaa kana ga'u hundumaa jalqabumaa kaasnee ilaalle, dhukkubi akkamittiin dhufe jennee ilaalle tarii bu'aa cubbuuti. Namni jalqaba akka inni dhukkubsatuuf, akka inni dhiphatuuf karoora Waaqayyoo hin turre. Kanaaf namoonni Waaqayyo iddootti kakuu galee qaba. tole jettani yoo naaf abboomamtan seera koo hundumaa si yoo eegdani dhukkuban biyya Misriin itti fide hundumaa isiniin hin ga'u imma jedhu har'a bara keenyaaf jin immoo wal bukkee qabne yoo laalle waaqa keenyaaf yoo abboomamne yoo ajajamne dhukkuba baraarraa bara xumuraa kanatti addunyaa kana raasu namootitti yaaddaanittillee yaaddoo hin qabnu jechuudha akka dubbii kanaatti yoo deemne akkasuma seera ba'uu 23-25 irra dhaqnee irra deddeebinee yoo ilaallellee wanta baay'ee namatti tolu tokko dubbisna lakkoofsa 25 irraa waaqayyoonis gooftaa keessanii waaqessitu innis midhaan kee bisaan kee hin eebbisa dhukkuba hundumaa si keessaa nan fageessa dubbii jedhu argina kanaafitu kanarratti hundoofne fayyaa akka qabaannuuf akka wangeelli keenya nu barsiisutti akka deddeebinuufitu caalaa mati kan mata duree kanarratti xiyyeeffannee uummata keenyas ta'e namoota kan biroo kan dhaggeeffatoota keenyas barsiisuu jaallanna.
Waaqayyo si naa eebbisuu baay'een isin galateeffadha eertuu si nama caqastan keessaa waaqayyo midhaan kees bisaan kees hin eebbisaa kan jedhu caqafamee jira. Wantoonni lamas keessatti maqaa dhahamaniiru gosi nyaataa nyaata keenya nyaata waaqayyo eebbise ta'uu akka qabu bishaan keenyas eebbifamaa ta'uu akka qabu nuuf caqastanii baay'een jaalladha jechuudha yaada kana. Haa ta'u malee garuu bishaanni barbaachisummaa akka inni qabu kitaabni qulqulluun dubbateera. Barbaachisummaan bishaan immoo maali? Wanta dhaggeeffattoota keenya gorsitan maal qabdu kanaan kan ol qabate?
Baay'ee gaarii dhagaa irraa qaama keenya keessaa inni guddaan kan inni barbaadu qaamni keenya nyaatarra caalaamattiyyuu bishaani kan inni barbaachisu. Tarii seenaa saba Israa'el lafa onaa irratti yeroo isaan deemaa turan yoo ilaallee Isaayyaas macaafa siyaas boqonnaa 48 lakkoofsa 21 keetti utuu Waaqayyoo saba isaatiif dhagaa keessaa bishaan baasuu argina. Iddoo sanatti yoo ilaalle hin dheebonnes lafa duwwaatti yommuu isaan geesse dhagaa keessaa bisaan isaanii baase dhagichas dhoosee bisaannis yaa'ee jedha. Bishaan kun bishaan qulqulluu ture bishaan isaan dhugan yeroo sana Waaqayyoo kan inni isaaniif kenne. Tarii yoo ilaalle iddoo tokkotti dhagaan bishaan kun keessaa ba'e kiristoositti fakkeeffama. Tarii yoo iddoo kanatti illee mata dureen keenya kanarratti yoo dheerate illee bishaan jireenya keenyaaf sadarkaa guddaatti barbaachisaa ta'uusaa argina Waaqayyoo jalqaba namoonni bishaan akka dhuganiif. Fakkeenyaaf qaama keenya keessaa baay'eensaa tarii dhiiga keenya yoo ilaalle harki 99 akka dhiigni keenya qaama keenya keessa naanna'uuf akka sirriitti qaama keenya keessa deemee hojii isaa hojjetuuf kan gargaaru bishaani. Daballee immoo ilaalle bishaan ho'ina qaama keenyaa sirriitti madaallii ho'ina qaama keenyaa akka inni eegu godha. Daballee immoo ilaalle ija keenya yoo ilaalle tokko tokko ija keenyaa keessatti akka iji keenya akka barbaade ilaalu kan godhu bishaani. Mee wanti inni maan fakkaatu tokko jira ija keenya keessa inni kun immoo akka nuyi ifa xurumatti qabaannu akka nuyi ifa argannu nu gargaara yoo bishaanni hin jiru ta'e imimmaanni ija keenya keessaa yoo goge agartuun keenya arguudhaaf illee hin danda'u akkasuma qaama keenya keessa gororri qaama keenya keessa yeroo baay'atu sirna bullaa'insaa irratti hojii guddaa qaba inni kun akka inni qaama keenya keessa baay'atee sirna bullaa'insaa irratti hojii guddaa akka inni hojjetu kan godhu keessaa bishaan. Namni bishaan hin dhugu yoo ta'e guutummaan qaama isaa irratti rakkina garaa garaa fida. Fakkeenyaaf dhukkubaa garaa garaatiin akka nu hin qabamneef bal'inaan olaalle bishaanni kaleen keenya akka hin miidhamneef nu gargaara. Iddoo garaa garaatti akkuma beennu guyyaatti bifa fincaaniitiin kalee keenya keessaa bishaan burcuqqoo shanii oltu ba'a bifa fincaaniitiin. Akkasuma hafuura baafachaa oollanu yeroo hafuura baafannu akka bishaan nafaan keenya keessaa ba'u hin beennu. Guyyaatti bishaan burcuqqoo lamatu karaa hafuura baafannaa keenyaa ba'a. Akkasis dhalli keenya guyyaa guyyaatti illee yeroo dafqu bishaan burcuqqoo lamaa oltu karaa dafqaa qaama keenya keessaa ba'a. Kanaaf akkuma kanaaf karaa garaa garaa qaama keenya keessaa wanta inni ba'uu fi bishaan guyyaa guyyaatti utuu fayyadamne guyyaatti akkuma beekamu amma burcuqqoo 9 oliitti yookaan immoo liitirii 3 utuu dhugne qaama keenyaaf bishaan sadarkaa guddaatti barbaachisa. Karaa biraa olaallee bishaan. Akka wal'aansaatti sadarkaa guddaa irra jira qoricha lafaa kana callumanne akka hin taane fayyadamuurra bishaan kana sirriitti yoo fayyadamne qaama keenyaaf barbaachisaa ta'uusaa argina.
Waaqayyo isinaa eebbisoo boodessaaleen dhagaan bishaan keessaa burqe sun kiristoositti akka fakkeeffamu nuuf caqastanii isarrayyuu immoo darbe bishaanni qulqulluu ta'e qaama keenyaaf baay'ee akka barbaachisu. Nuuf ibsitaniittu baay'een isin galateeffadha dhuguma dhagaan bishaan sun keessaa burqe kiristoos yoo ta'e Bishaan Kristos keessaa burqummoo qulqulluudha. Bishaan qulqulluu kanaan fayyaa keenya akka eeggannuuf dhaamsa gaarii akka nuuf dabarsitan waaqasaa kana nuuf ayyameef galanna ta'ume. Nyaata oo waaqayyoo jalqabarratti gaa yommuu heertuu tokko caqasaa turre minaan keef bishaan keenan eebbisaa kan jedhu dubbatee ture ijoollee Israa'elitti. Gosa nyaata keenyaatii wajjin kan ol qabate waa'ee nyaata keenyaa moo kitaabni qulqulluu waan jedhu qaba.
Gaarii dhagaa. Jalqabumatti waaqayyoo ilmaan namootaa uume yeroo jannata Edeen keessa kaa'e nyaata achi keessa biqilaa kuduraaf fuduraa nyaata qaama keenya miine akka isaan nyaataniif achi isaan keessaan kaa'e achi keessaa yoo uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 29 dhaqnee dubbisne waaqayyoo jedhee kunoo irra lafaa hundumaarra sanyii isaa keessa kan jiru biqilaa hundumaa isinii kenneera mukas hundumaa ija mukaa ija kan qabu sanyii isaa kan qabu. Soora isiniif haa ta'u wanta jedhu argina darbinee dubbii kanaa wajjii walitti qabannee yoo dubbisne faarsaa 144 dhannee yoo dubbisne dhimma sagalee kanaa wajjiniin wal fakkaatu tokko argina jalqabatti waaqayyoo ilmaan namootaatii fi biqilaa kan uume 144 ilaalle horiidhaaf margan biqilchita biqilaas bu'aa ijoollee namaatiif buddeena isaa lafa keessaa baafatuuf kan jedhu argina waaqayyoo jalqabatti ilmaan namootaatii fi. Biqilaadha kan inni nyaanni jalqabaa kan inni ijoollee isaatiif kenne biqilaan kun qaama keenyaaf fayyaa kan kennurra darbee raawwatee iddoo tokkotti illee akka nu hin miidhamne nu godha biqilaan garaagaraa har'aa yoo ilaalle karaa gara biraa qorichi lafa kanarraa yookiin dawaan lafa kanarraa oomishaman hundi isaanii illee biqilaarraati utuu yeroo hundumaa biqilaa nyaanna ta'e nyaata biqilaa nyaata madaalamaa nyaanna ta'e biqilaa keessaa kan dhukkuba nurraa ittisu wanta baay'eetu jira kanaafarraa bara boodaa kanatti illee. Namoonni biqilaa kanatu nyaatu ta'e dhukkuboota garaagaraatiin tarii hin miidhaman turan.
Waaqayyoon na eebbisuu baay'een isin galateeffadha. Jalqaba waaqayyoo uumama ilmaan namaatiif kan inni laate gosa ija mukaa fi nyaata garaagaraa biqilaa irraa dhufe akka ta'e gorsa isin nuuf laattanirra. Dhaggeeffattoonni keenya waa hedduu akka baratan akkuma kanallee gosa nyaata isaanii akka jijjiiraa adeeman shakkii tokko hin qabu.
Fiigoo fessaa midhaamu dhiikee jilba nama boosaa ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee. Waan dha'uu dhabee jaalallee dhugaa koo hundaa dursee situu na gaggabee jireenya boosoosee bal'ee irratti lubbuu magarsitee kunuunsi nageessee gadadoo koo hortee dabarsitee maal jedha diinni koo gargaarsi keenaa foo itti caalee hoolamni naaf kootee seenan darbee gooftaa koo laalee ofii boo ergamee kiyyoo manaaf kaa'ee ture keessaa araara leenqamoo diina kootti gargaaraa jaleessa. Mariyaan fakkaatu. Lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u hoguu nama cabsee dugda fiigoo fessaa midhaamu dhiikee jilba nama buusaa ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee. Hojii keetii gooftaan abdii beekuu waggaaf jeera laafee naatti margee lafee nuugaa beeku gogaan nama kooti iddoo jechi namaa mabaleesse koobii gilfateera masaanuu koondaasi kaalesse daaraan raakke har'a akka wargee calakkisa tabshaa'ee dhaabata diina kooti bitaa galiinsa jalaan abaabdeetta lolaan gabaala moora irra yaa'u warra diina kooti maddoon akkee kunuun akka taa'u. Mariyaan fakkaatu yommuu dukkanaa'u lolaan gufuu haree yoo namarra yaa'u hoguu nama cabsee dugda fiigoo fessaa midhaamu dhiikee jilba nama buusaa ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee ayyaa bala sanaa hin darbee dhiichee harka waaqayyoo too irraa garagalchee.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa, nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Sagaleen waaqayyoo har'a kan nuyi isiniif qabannee dhiyaanne dhiiga dhangala'eef bu'aa isaadha. Kutaa tokkoffaa isaa dhiigichi waaqaaf nama walitti araarsa mata duree jedhu ilaalla. Afurri gooftaa akka nu barsiisuuf bakka jirru hundumaatti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon hin kadhanna. Waaqaaf lafa kanoomtee yaa'umaa keenyaa si galateeffannaa. Harka kee keessatti jireenya keenya eegdee sa'aatii kan akka nuyi qabaannuuf waan nu dandeessifteef maqaa gooftaa keenyaaf isaa keenya yesuusin si haa galatu. Amma immoo dambalii qilleensaarraan gura dhaggeeffatoota keenya bukkee dubbiin kee yommuu ga'u hafuurri waaqayyoo akka isaanitti dubbatu dubbii kanaaf iddoo akka kennan ittiinis akka fayyaniif isaan gargaari. Ana garbicha keettis fayyadamii maqaa gooftaa yesuusin amen. Eegichi waaqaaf nama walitti araarsaa jedha. Namoonni gaafa cubbutti kufanii kaafamee duutitti faradameera. Kiristoos kanaaf gara biyya lafaa ishee cubbuutiin mancaate kanaa dhufee gatii cubbuu kaffaluuf gatii cubbuu baasuudhaaf du'atti dabarfame. Dhiiga malee araarra akka hin jirre waan beekameef gooftaan Yesuus dhiiga ofiisaatii kennee ilmaan namootaa fayyisuudhaaf dhufe. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 12 hanga 13 irratti caafamee kan jiru dubbii waaqayyoo waliin ilaalla. Seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 12 13 irraa akkas jedha. An halkan sana biyya Gibxii keessa nan darba. Angafa biyya Gibxiis nama hamma horiitti nan na'a. An waaqayyo waaqayyolii warra Gibxii hundumaa irratti firdii nan raawwadha. Dhiigni manneetii isin keessa jiraattanitti jiru garuu milikkita isiniif hin ta'a. Anis dhiigicha yommuu argu isin irra nan darba. Yeroo dhaayicha kana biyya Gibxiitti fidutti isin balleessuudhaaf dhaayichi tokkollee isinitti hin bu'u jedha. Dubbii dinqisiisaatiif kan waaqayyo ittiin milikkita kennee ijoollee isaa oolchuudha. Dubbiin iddoo kanatti caafamee jiru. Ijoolleen Israa'el biyya Gibxii akka isaan ba'aniif guyyaan xumuraa yommuu ga'e waaqayyo tarkaanfii jabaa tarkaanfii waaqayyummaa isaa mul'isu biyya Gibxii irratti fudhateera. Yeroo sana garuu ijoolleen Israa'el dhaayicha sanaan akka hin qaqqabamnetti rukuttaan sun akka isaan hin qaqqabnetti qajeelfamaaf gorsa addaa isaaniif kenne. Balbala mana keessanii irratti milikkitaaf dhiiga tolchaa dhiiga dibaa. Ergamaan dhaayicha fidee gara biyya Gibxi keessa seenu mallattoo dhiigaa balbala irratti yommuu argu manni sun mana Israa'elotaa waan ta'eef bira darba. Ergamaan sunis qajeelfama kana qaba yaada jedhu ijoollee Israa'elitti hima. Ijoolleen Israa'el balbala mana isaaniitti dhiiga dibanii ergamaa sana eegani. Ergamaan dhaayichaaf dhaqe sun biyya Misir keessa yommuu adeeme manni namoota dhiiga qabu mana warra Israa'el yommuu ta'u manni namoota dhiiga hin qabne immoo mana warra Gibxi ta'uusaa adda baafatee dhaayichaa warra Gibxitti akka inni fide dubbiin kun nutti hima. Dhaggeeffatootaa warri qajeelfama yookiin ergaan yeroo sanaa fudhatan du'a oolaniiru. Kan baay'ee nama ajaa'ibu manni dhiiga balbalarraa qaba taanaan mana ijoollee Israa'el akka ta'e gooftaan milikkitaaf isaaniif kenne. Yoo mana keessanirra dhiigni jiraate balbala keessanirra yoo dhiigni jiraate isin kan warra waaqayyoo saba Israa'el ta'uun keessan hin beekama kan jedhu waaqayyo durseetti dubbate. Dhiigni sun milikkita adda isaan baasuudhaa jechuudha. Milikkita ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'an beeksise. Milikkita badiisa dhufu jalaa ooluudhaaf isaan gargaaru. Milikkita saba qophaa'an ta'uu agarsiisu ijoolleen Israa'el akka fayyadamaniif qajeelfama Waaqayyoo biraa argatan ture. Ergamaan sun dhiiga arginaan bira darbaa ture. Yeroo warri Gibsi rukutaman manni dhiigni itti dibame hundumtuu hin baraarame. Galanni gooftaaf haa ta'u. Ijoolleen Israa'el sababa kan biraa tokkoyyuu hin qaban. Hojii gaarii tokko hojjetanii kun sababii hojii keenyaa nuuf ta'e kan jiran tokkoyyuu hin qaban. Waaqayyuma mataa isaatu dhiiga balbala mana keessaniitti dibaa. Kun milikkita ta'a. Ani immoo ergamaa dhufu sana akka inni isin hin rukunneef isatti nan himaa jedhee qajeelfama gaariidhaaf jaalalaa isaaniitti hime. Kun abdii waaqayyooti. Waaqayyoo dhiigaan araara buusa. Kun immoo oduu addaati. Waaqaaf namni dhiigaan walitti araaramaa jechuudha. Kanaafidha mata duree keenya irratti dhiigichi waaqaaf nama walitti araarsa kan jenne. Dhaggeeffatootaa yommuu gooftaan Yesuus fannifame akkuma sagantaa keenya kanaan duraa keessatti ilaalle akka inni du'eef akka inni hin duune yeroo xumuraatiif adda baachuu yommuu barbaadan loltuu warra Roomaa tokko eebootiin cinaacha Yesuus keessa waraane. Yeroo sana dhiigaaf bishaantu keessaa ba'ee jedha sagaleen gooftaa. Har'a biyya lafaa irratti namoonni dhiiga isaanii mana yaalaatti kennanii lubbuu namoota baay'ee warra dhiigni isaan barbaachisu oolchaa jiru. Gooftaan Yesuusis dhiiga ofii isaatii nuuf kenne karaa dhiiga sanaa badiisaa akka oolchuuf badiisaa akka oolluuf daandii nuuf ta'e. Warri Israa'el tarii abboomuu didanii utuu dhiiga sana balbala isaaniitti hin dibne ta'eeti badiisuun isaan qaqqabata. Tariis yoowwan kun hiikaa maalii qaba? Kun rukutamuuf rukutamuu dhiisuu wajjin walitti dhufeenya maalii qaba? Jedhanii mataa jabaatanii kan didanis jiraachuu danda'u ta'a. Maaltu beeka? Bara gooftaa Yesuus Yihudaan hin marfamti yommuu sana waa keessaa fudhanna jettanii gara isheetti hin deebiinaa keessaa ba'a malee yommuu inni ittiin jedhee qajeelfama kenneef gara gaarota Yihudaatti baqadhaa yommuu inni ittiin jedhe warri dubbii gooftaan Yesuus dubbate sana waggoota dheeraa booddee hubatanii keessaa ba'an badiisa oolaniiru. Warri dhugaa sana mormaan garuu hin badani. Bara Nohi bishaan badiisaatu dhufa jedhamee yommuu Nohiin lallabame warri qajeelfama Nohiin dhaga'anii Waaqayyo karaa isaa nutti dubbateera jedhanii ergaa isaa fudhatan maatiin Nohi badiisa oolaniiru. Warri hariiroo Waaqayyoo wajjin hin qabne dubbii Waaqayyoof iddoo warri hin kennine garuu hin badani. Bara Looxis akkasuma. Har'as dhaggeeffatoota Yesuus iddoo qulqulluu qulqullootaatii dhiiga isaatiin araaraaf dhaabbachaa jira. Warri inni waa'ee keenyaaf jedhee dhaabbataa jira. Inni fayyina keenyaaf jedhee balballa araaraa banamee utuu jiruu gara isaatti nu deebisuudhaaf jedhee dhaabbataa jira jedhanii gara isaa dhaqan har'allee hin fayyu. Kanaafuu dhiigni gooftaa Yesuus waaqaaf nama walitti araarsa. Warra Israa'eloota dhiiga hoolaa faasikaa yeroo sanaatu badiisa isaan oolche. Har'a hoolaa faasikaa keenya ta'e kan nuuf qalame gooftaa keenya Yesuus. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa fuulu jedhamee xiyyeeffannoon itti kennameera. Namoonni gara isaa akka ilaalaniif gara Yesuusitti namoota agarsiifamaniiru. Namoonni gara isaa akka ilaalaniif isa duukaa akka bu'aniif Yesuus isa kam akka ta'e akka adda baafataniif lallabameera. Har'a hoolaan faasikaa keenya gooftaan keenya Yesuus samiirra jira. Yeroo nuyi itti gara isaa ilaallu, yeroo nuyi itti dhiiga sanaan miiccannu, yeroo nuyi itti gatii dhiiga sanaatiif kenninu har'a ta'uusaa hubachuun beekumsaaf ogummaa jabaadha. Dhaggeeffatootaa dhiigni waaqaaf nama walitti araarsa. Araaraaf dhiiga malee tasayyuu hin yaadamu. Waaqaa wajjin wal loluun namoota diinummaan namoota Waaqayyoo wajjin qabaatan har'a karaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin daandeen cabe sun deebi'ee fayyee yaabbannoon gidduutii bade sun deebi'ee ijaarame mallattoo addaatiin mallattoo dhiigaatiin mallatteeffameera. Kanaafuu warri dhiigichatti gatiin kenneen jirtan tarii yoo jiraattan gara gooftaa Yesuus dhaqaatii isaa wajjin hariiroo qabaadha. Warri waa'een dhiiga kanaa waa'een araara Waaqayyoo isinii gale immoo yeroon keenya utuu hin darbin xiyyeeffannaa guddaatti kennuutiin fayyina keenyaaf gatii ba'e kanaaf deebii kennuun nurra jiraata. Kanarraa kanumaan xumurra. Hafuurri gooftaa bakka jirtan hundumaatti isinii wajjin haa ta'u nagaa gooftaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
Sitaraara maa ati sokki malee jajjarteema.
dhalatte.
Yeah.